Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Прашањето за јазикот и идентитетот на Северна Македонија не е прашање за сад, порача специјалниот пратеник на Соединетите држави за Западен Балкан. Кој е новата амбасадорка на сад во Зимњава и кои ќе бидат приоритетите? Лажни вести, пропаганда, дезинформации. Анализираме како да се препознаат и како да се зголеми медиумската писменост.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Прашањето за јазикот и идентитетот на Северна Македонија не е прашање за сад, порача специјалниот пратеник на Соединетите држави за Западен Балкан Габриел Ескобар. Тој додаде дека Северна Македонија спровела тешки реформи кон Европската Унија и очекува земјата да продолжи со конструктивниот диалог со соседите, зашто побрзо да се придвижи во пристапниот процес. Повеќе детали на оваа тема од Марија Митевска.
Честитки за Северна Македонија, како и за Албанија, за значајниот чекор што го направиле кон членството во Европската Унија и подршка за реформите за што побрза интеграција на двете земји, упати денеска специјалниот пратеник на Соединетите Американски држави за Западен Балкан Габриел Ескобар на онлайн брифинг со новинари од регионот. Позицијата на Соединетите држави за Северна Македонија, како што рече тој, е дека земјата е голем партнер и лојален пријател и силно придонесува во трансатлантската заедница. Македонците се европејци на историски, на културен план, а и на економски план Северна Македонија е во Европа и ќе има важен придонес во разни области, како транспортот, IT секторот и енергетиката, додаде Ескобар. Што се однесува на движењето кон Европа, би рекол дека Северна Македонија го заслужи правото да оди напред во процесот. Направи тешки реформи и продолжува да прави тешки реформи. За Соединетите држави, прашањето за јазикот и културниот идентитет на Северна Македонија не е прашање. Ја охрабруваме Северна Македонија да продолжи со конструктивниот диалог со низините соседи и да се движи што побрзо, колку што може во пристапниот процес и ние ќе бидеме силен партнер, охрабрувајќи ја Северна Македонија и подржувајќи ја Северна Македонија во тој процес и на крајот Северна Македонија ќе биде успешна во тој процес. Одговорот на Ескобар се однесуваше на прашањето која е позицијата на Соединетите држави откако Северна Македонија го започна процесот на преговори со Европската Унија по подпишување на протоколот со Бугарија, но тие се условени со донесување на уставни измени, односно внесување на бугарите во македонскиот устав, на што се противи опозицијата и бара референдум за прашањето и дали има гаранции дека источниот сосед нема да стави повторно вето и побара прашањата за историјата да бидат дел од процесот. Во однос на ситуацијата со одложување на одлуката, регистарските таблици, издавањето на така наречените документи за влез и излез за сите граѓани на Србија кои влегуваат во Косово до 1 септември, Ескобар порача дека факт е оти претходниот договор бил привремен и временски ограничен и било потребно Србија да обезбеди препорака за долгорочно решение. Се уште се надеваме на тоа, во исто време се надеваме на поширока дискусија на тоа како двете земји може да одат напред за создавање на некои можности за подобри односи, за слобода на движење, за поголема интеграција во Европа, така што мислам дека овој месец ќе ни даде некои можности за да се направи напредок за пошироки прашања во диалогот, не само прашањето за регистарските таблици, смета Ескобар. Тој посочи дека се надева дека двете страни ќе може сами да најдат решение и тоа е целта на диалогот со посредство со Европската Унија. И за регистарските таблици според него е потребно трајно решение. Во однос на прашањето дали Русија има некакво влијание во Србија за дестабилизација на Косово, Ескобар рече дека со малку исклученци тоа што се случува на Балканот се фактори кои потекнуваат од Балканот. Затоа е потребно лидерите на Србија и Косово да се најдат во Брисел и со посредство на Европската Унија да работат на разликите.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Анджела Прајс Агелер е новата амбасадорка на Соединетите држави во Македонија. Сенатот и официјално го потврди незиниот мандат во земјава. Судските реформи и борбата против корупцијата најавува дека ќе бидат во фокусот на мандатот. Но која е новата амбасадорка и кои ќе бидат приоритетите, пренесува колешката Марија Тумановска.
Борбата против корупцијата, подобрување на владењето на правото, зајакнување на инвестициската клима, градење отпор на малигни на дворешни влијанија, вклучително и од Русија и Кина. Овие се дел од приоритетите на новата амбасадорка во Македонија, Анджела Прајс-Агелер. На незиното сослушување пред Сенатската комисија за надворешни работи минатата недела, таа изјави дека доколку биде потврдена за амбасадорка, ќе ги охрабри судските реформи и ќе ги повика институциите на Северна Македонија да промовираат транспарентност во истрагата на наводите за злоупотреба и одлучно да се спротистават на корупцијата за да ја зајакнат довербата на јавноста во владењето.
I will work with inter-agency partners to help North Macedonia develop a national strategy that effectively holds corrupt actors accountable.
Ќе работам со меѓуагенцијските партнери за да ја помогнам на Северна Македонија да развие национална стратегија која ефективно ќе бара одговорност од корумпираните актери. Доколку бидам потврдена, ќе работам за поддршка на економската иднина на Македонија преку политики на Северна Македонија преку политики за зајакнување на нејзината инвестициска клима, зајакнување на инфраструктурата, подобрување на енергијата, различноста и безбедноста и наградање отпор на малигни надворешни влијанија, вклучително од Русија и Кина, рече Агелер на сослушувањето. Незиното доаѓање доаѓа во период на зголемена тензија меѓу првите луѓе во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и управата за финансиска полиција Вилма Русковска и Арафат Муарими. Обвинителката Русковска побара и странска помош за да запрат, како што рече, притисоците од Муареми, против кого пак се води предистражна постапка. Тој пак најави кривична пријава против Русковска и обвинителките Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска, кои на 18-ти минатиот месец извршија претрез во управата по пријава на граѓанин. Новата амбасадорка Агелер исто така истакна дека Соединетите држави ја поддржуваат Северна Македонија во нејзината долготрена цел за пристапување во Унијата.
The United States has supported North Macedonia's long-standing goal of EU accession.
Ние цврсто стоиме зад процесот на проширување на ЕУ затоа што тоа ќе го унапреди демократскиот развој и промовира мир, стабилност и просперитет на европскиот континент, градејќи посилни стратешки партнери за САД. Северна Македонија ги надмена тешките предизвици и направи тешки избори да направи историски чекори напред на нејзиниот пристапен пат. Доколку бидам потврдена, ќе се надоврзам на овие успеси за да го обезбедам тој пат, рече Агелер. Според неа, САД и Северна Македонија треба да продолжат тесно да соработуваат и во одговорот на заканите за безбедноста и меѓународниот поредок по инвазијата на Русија на Украина.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Граѓаните се почесто се информираат на интернет, а најголем дел од нив од постови на социјалните мрежи. Ново морето на информации и голем број вести се лажни, тенденциозни или пропагандистички. Затоа е важно граѓаните да излезат од собствените информацијски меури и да читаат и да слушаат секакви информации што ќе им помогне во животот да носат информирани одлуки, велат експертите за комуникации. Повеќе на оваа тема, како да препознаете лажни вести и колку е важна медиумската писменост, ќе чуете од прилогот на колешката Пелагија Стојанчова.
Лажна љубовна приказна на председателката на Американскиот конгрес Нинси Пелоси кружи на интернет. Додека таа беше во посета на Тајван, се појави наводна свадбена фотографија од Пелоси, кога била млада, и кенескиот новинар Хук Сиан. Но се работи за лажна фотографија, односно за фотошоп, при што се споени две фотографии, а и Пелоси е 20 години постар од кинескиот новинар, па не може во исто време и двајцата да биле млади. Со лажни изјави на Черчил се распламтуваат националистички страсти во земјава, објави во кои се цитира Черчил како наводно кажал дека целата историја на Европа е поврзана со Македонија, па затоа сите ја негираат, предизвикала и илјадници коментари и шерувања. Со наводни наградни игри на социјалните мрежи во кои се споменуваат дека големи фирми доделуваат награди, се злоупотребуваат брендови и се манипулираат луѓе. Ова е само дел од медиумското секојдневие со кое се соочуваат граѓаните во земјава. Михајло Лахтов, директор на проектот NUSAID за медиумска писменост, младите размислуваат, вели дека не постои волшебно стапче и не може да се залажуваме дека со еден клик на тастатурата ќе дознаеме што е што.
Затоа што работите во суштина и не се црно-бели. Не можеме да зборуваме ова е лажна вест, ова е вистинска вест. Има многу нијанси во процесот. Ние можеме да зборуваме за вистински вести кои што се пропаганда. Можеме да зборуваме за вистински информации кои што се извадени од контекст. Некогаш и за лажни или недоволно точни информации, а кои што не се намерно направени, не се направени на, со намера да предизвикаат некоја штета.
Проектот на чие чело е Лахтов вклучува работа со различни генерации млади како во формалното, така и во неформалното образование. Од оваа академска година со грантови на УСЕИД, 4 факултети ќе имаат предмети за медиумска писменост, односно ќе може да ги ревидираат постојните програми или да креираат нови. Еден од партнерите во проектот е и Институтот за комуникациски студии. Александра Теменугова од овој институт вели дека медиумската писменост е исклучително битна во време како сега, кога се соочуваме со хибридни војни и дезинформации.
Тоа значи дека и поединецот треба да има доволно вештини да може да ја провери таа информација, да ја спореди, да ја препознае заднината која што не секогаш е толку јасна, туку има некоја манипулативна заднина за сето ова.
За да може да се справи општеството со дезинформации, треба граѓаните да излезат од собствените информацијски меури и да читаат и да слушаат секакви информации што ќе им помогне во животот да носат информирани одлуки, вели Лахтов. Истражувањето пред 2 години, направено за потребите на Агенцијата за медиумски услуги, покажува дека македонските граѓани за информирање за домашни настани се повеќе го користат интернетот. Кога се информираат од интернет, најголем дел од информациите граѓаните ги земаат од постови на социјалните мрежи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Енергетскиот гигант Газпром, контролиран од Кремљ, ќе оствари рекордни приходи во 2022-та. Но војната на Москва против Украина ја уништува еднината на Газпром во Европа, незиниот сигурен пазар во изминатиот половина век. Гоце Атанасов информира на оваа тема.
Кога високи менаджери на производителот на природен газ, контролиран од Кремљ, Газпром, пристигнаа во Њујорк во февруари 2020 година, за да го представат деловното ажурирање на американските инвеститори, компанијата што туку го заврши најдобриот тригодишен период во својата извозна историја. Газпром испорачуваше во просек речиси 200 милиарди кубни метри природен газ годишно преку гасоводот во Европа, вклучително и Турција, една третина повеќе од просекот во претходната деценија и генерира повеќе од 120 милиарди долари приход. Менеджерскиот тим им кажа на американските инвеститори дека очекува извозот на Газпром во Европа да остане околу тоа рекордно ниво во следната деценија, продолжувајќи ги финансиските неочекувани приходи за компанијата, клучен столб на руската економија далеку во иднината. 2 години подоцна прогнозата е сосема поинаква. Одлуката на рускиот председател Владимир Путин да започне голем напад врз Украина и неговите потези да го намали извозот на газ во Европската Унија поради незината поддршка за Киев по инвазијата на 24 февруари, прават Газпром да остане без таа профитабилна иднина на континентот. Компанијата, која се смета за фонд на Кремљ поради незините деловни врски со пријателите и блиските соработници на Путин, ќе изгуби стотици милиарди долари од европските приходи на долг рок. И таа мрачна перспектива ќе има брановити ефекти врз напорите на Газпром да компензира со насочување кон Азија, а со тоа и подкопување на незината преговарачка позиција со Кина, велат експертите. Сепак, на краток рок, Газпром може да очекува да ужива во добрата цена. И покрај тоа што незиниот обем кон Европа паѓа, компанијата ќе генерира рекордни приходи од извоз оваа година и голема заработка во следните 2 до 3 години, бидејќи цените на горивото се зголемија во услови на недостиг предизвикално тоа што Брисел го нарече уцена на Кремљ. Но до средината на деценијата, бидејќи новите резерви на природен газ го преплуваат пазарот и Европската Унија дополнително го намалува увозот на руски газ, Газпром ќе се соочи со остар пат на приходите и профитот во време кога остатокот од економијата ќе се бори под западните санкции, велат аналитичарите. Зголемениот извоз на Газпром во Азија нема да го надомести изгубениот приход. Влијанието врз Русија ќе биде значено бидејќи Газпром е една од најголемите компании во таа земја според приходите и вработените и е главен полнач на федералниот буџет.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.